raamatud võinud.
Tere hea kuulaja, eetris on raamatutunni saade. Täna me oleme stuudios kolmekesi, Kaie Siim, Rain Siim ja mina Eha Lobjakas. Ja me tahame rääkida raamatust, mille pealkiri on Armuimed. Raamatu on koostanud Abraham Oberholster ja miks me räägime koostamisest, sellepärast, et see mees on siia raamatusse kogunud 365 kogemust ja sõnumit, mis on seotud kirjandusevangelismiga. Ja iga päev siis, kui aasta otsa seda lugeda, on üks lugu, julgustav lugu mõnest kogemusest, tihti ka imedest, mis on saatnud inimesi, kui nad on läinud kirjandust müüma. Meie nimetame millegi pärast seda kirjanduse levitamist ja müüki kolportöörimiseks. Ma ei tea, kus see nimi on tulnud, aga läbi aasta kümnete on seda meil niimoodi nimetatud, nii et kui me saates ütleme kolportöörid, siis me mõtlemegi kirjandus evangelistid, ehk siis inimesed, kes käivad inimestele pakkumas kirjandust tavaliselt ukselt uksele. Ja see mees siis, Abraham Oberholster, on ise ka seotud kirjandustööga ja kirjanduse levitamise tööga ja ta räägibki siis, et need 365 lugu on tõesti sündinud lood ja kõik nad on siis seotud kirjanduse levitamisega. Ja kui me mõtleme siis täna nende lugude peale ja mõtleme oma elu lugude peale, mis on seotud kirjanduse levitamise või kirjanduse saamisega Jumala juhtimisel ja mõtleme ikkagi vaimuliku kirjandus siin, siis ma usun, et kõik meie ka oleme teinud siin palju selliseid oma kogemusi, kus me näeme, kuidas kirjanduse levitamine on südameid puudutanud ja enne kui me asume selle raamatu lugusid edastama. Kõiki me loomulikult ei jõua siin edastada, aga natukene isu tekitamiseks ikkagi loeme siit ka. Meie koguduses kasutati seda raamatut hommikvalve raamatuna aastal 2008, ehk siis tükk aega tagasi, aga mis ei tähenda seda, et ma ei võiks ka see aasta võtta seda endale igapäevaseks lugemiseks. Ma ei tea, kui paljudele sõna hommikvalve ütleb midagi, aga hommikvalved siis meie koguduses on sellised raamatud, kus siis aasta jooksul iga päeva kohta on toodud üks piibliteksti, siis selle algas kogemus või sõnum ja et inimene, kes võibolla hommikul nii kiirustab, et ta jõuagi väga piiblit kätte võtta, siis see hommikvalve räägib ise, et see on hommikune valve. Selle piibliteksti ja loo inimene ikka jõuab läbi lugeda ja saab oma mõtted sellega suunata siis vaimulikule rajale, Jumala juurde ja minna siis eesolevasse päeva Jumalaga koos. Aga nüüd kõigepealt ma palun Kaie, et sina räägiksid oma kogemuse sellest, kuidas kirjandusevangelism tegelikult tegi sinust Jumala lapse.
Ja tere päevast. Tõepoolest kirjandusevangelism on mind väga isiklikult mõjutanud Jumala juurde tulemisel. Kuna mina tulin Jumala juurde just ühe raamatu kaudu ja sellel hetkel oli selleks kirjandusevangelistiks minu oma isa, kes kinkis mul ühe raamatu täpselt õigel ajal. See oli Ellen White'i Patriarhid ja profetid. Ma olin selleks hetkeks oma elus tagantjärgi vaadates just Jumalale avatud. Ja ma küll alguses arvasin, et ma ei hakka seda raamatut lugema, aga ma siiski otsustasin selle lahti teha ja kui ma seda lugema hakkasin, siis võin ausalt tunnistada, et ma ei tea, et ükski raamat oleks mind nii palju raputanud ja puudutanud. See rääkis esiteks Jumalast, aga ta rääkis ka sellest hea ja kurja võitlusest, mis siin maailmas toimub ja minu jaoks see raamat hakkas mu sees elama ka selle poole pealt, et ma sain aru, kuidas saatan petab inimesi, kuidas ma ise olen tegelikult pettuse sees ja teine asi, mis see raamat tegi minuga, oli see, et ma hakkasin ennast väga patusena tundma. Ma sain aru, et elu, mida ma elan, on vale. Ja ma tegin ühe palve Jumala poole, et ta tooks mind patu tunnetusele ja kahetsusele. Ja loomulikult Jumal tegi seda ja ma tulin pöördumisele ja ma sain Jumalalt andeks. Ja mida rohkem ma seda raamatut lugesin, seda rohkem see pani mõtlema mind elu üle järgi ja sellele, kus punktis mina olin. Seda raamatut lugedes ma tundsin, et Jumalat saab usaldada ja ma hakkasin oma esimesi samme tegema Jumala poole palvetamisel. Ja kõik, mida ma palvetasin, ma hakkasin nägema, et Jumal vastab mulle. Ka pisikestes asjades vastab. Iga kord, kui ma selle raamatu jälle avasin, siis see sõna oli teistmoodi, see oli nagu elav. See sõna oli minule. Minu isa oli usklik ja vanaema oli ka usklik. Mul on see teadmine, et Jumal on olemas ja see usk tema olemas olusse olnud alati. Ja kunagi nooremna ma isegi üritasin piiblit läbi lugeda. Aga see oli minu jaoks kinni. See oli lukus raamat ja see oli igav, see oli kuiv. Ma lugesin seda põhimõtteliselt sellepärast, et ma teadsin, et see on õige ja tark raamat. Aga nüüd läksid aastad edasi, ma käisin oma maailma teed ära ja kui ma nüüd olin oma elus punkti jõudnud, kus ma ise ei osanud edasi minna ja ma lugesin ja ma sain aru oma olukorrast, siis see on huvitav see, et kui ma nüüd pöördusin Jumala poole ja sain oma patud andeks ja sain Jumalalt rahu, mida ma polnud mitte kunagi varem kogenud, sain tunda Jumala armastust, andestust ja rõõmu. Jumal võttis mult kõik selle koorma ka ära, mida ma aastaid kaasas endaga kantsin. Depressioonist vabanesin, samuti Jumal võttis mult päevaga ära ka suitsetamise isu ja igasugused muud jamad. Aga kui ma ühel päeval avasin piibli, siis see ei olnud enam minu jaoks lukus. Ma loen seda ja mõtlen appi kui huvitav. Ja kõik, mis ma loen, Jumal nagu räägib minuga. See oli nii isiklik. Ma ei tahtnudki midagi muud, kui ainult lugeda seda kõik vabad momentid. Ma võtsin jälle oma piibli või siis selle raamatu, mida ma edasi lugesin, patriarhi profetid. Ma ahmisin seda sõnumit, sest ma sain aru, kes minuga räägib. Sellepärast ma tahangi öelda, et need kristlikud raamatud võivad olla elu muutvad ja need juhivad pühavaimu läbi inimest Jumala juurde, Jeesuse jalgette ja pöördumisele.
Ja ma loeksin siia juurde ka piiblist, heebrealaste raamatust, nimelest peatükist 12, sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheteraline mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu, liikmed ja üdi, ja on südame meelsuse ja mõtete hindaja. See, mida Jumala sõna teeb ja kuidas ta meie ellu tuleb, kui me laseme. Nagu sa ennem ütlesid, see raamat, kui sa lihtsalt nii-öelda jõuga loed, noh, inimlikust, noh, ta ongi kinni, sest sa ei loe seda Jumala vaimus, vaid sa loed seda nagu lihtsalt teksti. Aga kui sa oled tõesti Jumala avatud, sõna saab elavaks. Jumal tahab meiega suhet ja ta tahab olla meiega koos, meie sees, et ma arvan, et Jumal tahab meid vabastada meie pattudest. Sõna toob esile kogu selle jama, mis meie sees on ja et Jumal tahab meid sellest vabastada. Ei saa ennem terveks, kui ei ole mäda välja lõigatud. Me tahaksime küll nagu nendest patu tagajärgedest vabaneda, aga sellest probleemist endast võib-olla me ei oskagi arvata või tea või mis teha, aga Jumal on see, kes näeb, ütleb, et tead, sul on see asi, milles ma tahan sind aidata ja ta tuleb, vabastab ja annab rahu. See on imeline töö, mis Jumal näeb meie sees, et on vaja teha ja ta toob oma sõna kaudu meisse selle tervenemise.
Ja kui me täna räägime kirjandusevangelismist või kolportöörimisest, siis sinu elus ka see vaimulik raamat sai sillaks Jumala sõna juurde. Teine kord Jumal saabki mõne sellise lihtsamini mõistetava asjaga, saab inimestele ligi ja saab juhatada Jumala sõna juurde. Ja enne kui sa, Rain, räägid seda, kuidas sind Jumala sõna juurde juhatati, ma loeksin siin sellest raamatust ühe lõigu sellest, mis räägib nüüd kirjandusevangelistidest, kellest meil siis täna juttu on. Ja siin siis on kirjutatud niimoodi. Ühel hommikul ootasid Rõus ja ta sõber bussi peatuses bussi. Nad olid teel nende kodust paari kilometri kaugusel asuvasse naaberlinna, et sealt raamatuid müüa. Nad olid päeva võimalustele mõeldes põnevil, mõistes, et iga päev on täis õnne, kui nad pääste rõõmu teistega jagada tahavad. Kui nad bussi ootasid, sõitis mööda üks auto. See oli koguduse vanem, kes oli teel samasse linna, kuhu nemadki, et seal mõningaid asju ajada. Rõus lehvitas talle, et ta nad auto peale võtaks, kuid mees hõikas autost, mul on kahju, aga ma ei saa teid ära viia, mul pole autost piisavalt ruumi. Rõus ei saanud sellest aru, sest ta nägi, et autos on kahele inimesele koht. Mees sõitis minema ja nad ootasid veel paar minutit enne kui buss tuli ja neid sihtkohta sõjutas. Nad olid koguduse vanema, hommikuse käitumise pärast hämmingus. Miks ta keeldus neid aitamast? Poest poodi käies ja raamatuid müües kohtasid nad seda meest, kes neid peale ei tahnud võtta. Nad küsisid temalt, miks ta neid hommikul ei aidanud. Ta vastas, mul oli autos ainult kahele inimesele ruumi, aga ma nägin, et teid oli bussi peatuses kolm. Üks teist oli valgesse riietatud. Rõus mõistis kohe, et see oli ingel, kes nendega bussi peatuses koos oli seisnud. Ta sulges hetkeks silmad, et tänada Jumalat tema erilise armastuse eest nende vastu. Mõelda vaid, Jumal saatis kellegi ühe erilise ingli, et ta bussi peatuses nendega koos ootaks. Seesama ingel jäi nendega tõenäoliselt kogu päevaks, et neid nende töös aidata. Nad ei näinud teda, kui ta oli seal. Ja mulle meenub, et keegi kunagi ütles sellise mõtte välja, et kui igal inimesel on üks kaitseingel, siis kirjandusevangelistil on kaks kaitseinglit. Kui me läheme Jumala tööd tegema, et siis me ei lähe üksi. Ja mõnikord lubab Jumal seda meil näha ka, nii nagu siis selles loos, mitte need tüdrukud ise ei näinud, vaid nägi see mees, kes siis mööda sõitis.
Siin üks teine lugu räägib samamoodi ühest mehest, kes oli riietatud valgesse ja kes käis kirjandusevangelistidega kaasas ja kirjandusevangelisti kliendid nägid seda valgesse riietatud meest ja see tagasiside siis väga julgustas seda tööd tegema. Andis julgust juurde, et ta teadis, et inglid saadavad teda.
Et tead, inglid on ühest küljest küll, me teame ja loeme kaitseinglid, aga teine osa on sellest, et Jumala sõna juures käib Jumala vaim, kes avab seda ilma Jumalata, nagu me Kaie tunnistusest ja alguses kuulsime, eks ole, ei ole see sõna elav. Ja nüüd Jumal saadab oma saadiku meile seda sõna avama, et see tõesti meile korda läheks, see avaneks tema vaimu läbi.
Soove aima vettaa.
ma loeksin ühe loo veel. Üks kirjandusevangelist külastas pensionile jäänud koolidirektori ja tema pensionärist õe kodu. Nad olid juba 70-ndates eluaastates ja elasid õpetaja pensionist. Oli ilm selge, et selles majas polnud raha küllust. Neile esitleti raamatud kodused piiblilugemised. Nad väljendasid mõlemat siirast huvi vaimulike asjade vastu, kuid ikka ja jälle ütles mees, me elame vaid pensionist, me ei saa endale teie raamatut ostmist lubada. Ent kirjandusevangelist tundis, et ta peab oma esitlust jätkama ja välja tooma hulga head, mida selles raamatu kodus omamine endaga kaasa tooks. Nad olid eriliselt huvitatud profetikuulutuste osast ja küsisid palju küsimusi, kuid siis kerkis jälle rahapuuduse teema. Kirjandusevangelist lõpetas oma esitluse. Ta ulatas raamatu mehele ja ta õele, kes istusid kõrvuti. Nad lehitsesid ägedalt läbi raamatu, ilma et oleks sõnakeski öelnud. Nende peas käis võitlus. Hingevaelane tegi kõik, mis vähegi võimalik, et neid mitte ostma veenda. Taaskord mainiti ainult pensionist elamise vastu väidet. Kuid samal ajal muutus aina silm nähtavamaks, et nad olid raamatust huvitatud ja millist mõju see võiks neile avaldada. Lõpuks tõssid nad pilgu raamatult ja mees ütles, meil pole raha, et seda osta. Kirjandusevangelist oli üllatunud, kui kuulis end ütlemas, Härra, vaadake oma madratsi alla. Ma olen kindel, et leiate sealt piisava summa, et selle raamatu eest maksta. Mees tõusis toolilt, kõndis aegselt ukse juurde, mis nähtavasti viis ta magamistuppa ja pööras end just enne sisenemist ümber kirjandusevangelisti poole ning küsis, kuidas te teadsite? See oli naljakas. Ta kadus oma tuppa ja tuli tagasi rahaga, et raamatu eest maksta. Naeratus näol ja siiras tänu südames selle kristlasest külalise eest. Jälle üks lugu, mis näitab, et Jumal paneb inimesele ka sõnad suhu ja et kui ühe kristliku kirjandusevangelisti mõte ei ole mitte raha teenida, vaid inimesi päästele kutsuda, et siis Jumal annab sõnad ka suhu ja täiesti sellised sõnad, mille peale sa ise mitte iialgi ei tuleks. Ja siia juurde võibolla on hea öelda ka seda, et meil Eestis kirjandusevangeliste vähemalt viimasel ajal on ikka suhteliselt vähe olnud, varasemal ajal küll rohkem ja võibolla kui saatesse mahub, ma räägin paar lugu sellest varasemast ajast ka, aga Ameerikas ja muus maailmas väga palju õpilasi, kes õpib vaimulikes ülikoolides või kolledžites, suve vaheajal käib lisa teenimas just nimelt raamatute müügiga ja seal ei ole ainult see mõte, et saaks raha oma eelolevaks õppeaastaks, vaid seal on see mõte ka, et saaks Jumalaga lähedane olla, saaks Jumala töös osaleda ja selles mõttes need inimesed on alati tunnud väga palju Jumala lähedust ja osadust, kui nad käivad oma ukselt uksele tööd tegemas.
Praegune ajastu on jah võibolla tugevalt selle interneti suunas kaldu. Noortele ma panen tähele eriti on see raamatu kätte võtmine natukene sükka raskem, et noh, mitte kõigile, aga paljude noorte jaoks nende infoallikaks on pigem internet. Aga kes on proovinud või oskab hinnata mõlemat efekti, siis ma alati proovin ka rääkida ka oma lastele. Et kui te raamatusse lähete, siis see kõnelemine või see dialoog, mis Jumalaga algab, see on hoopis teisel tasemel, kui see info, mida sa lihtsalt saad kuskilt YouTube'i videost kiirelt kätte. Laske raamatus Jumalal kõneleda. See on mõtleks on põhisõnum, miks võtta see raamat kätte, kuigi sa selle loo sisu ju saad ju kiir kokku võtta, no 10 minutiga internetist ka kuskilt kätte, aga küsimus ei ole selles, et sa tead, mis raamatus kirjas on, vaid küsimus on selles, et sa saaksid sellesse osadusse, sellesse, mida Jumal sinu elus tahab teha. Ja siis, kui sa seda loed ja mida vaim hakkab sinus näitama, võibolla see on isegi ebameeldiv kohati see, mida ta peab välja tooma, nagu me rääkisime sellest tervenemisest. Et Jumal tahab kõigepealt selle mäda välja lõigata, et saaks alata tervenemine meie sees ja edasiminek ja Jumala õnnistused. Ehk siis, et jah, see raamatu lugemine, kätte võtmine ja nüüd räägi minus, et see kuulamise osa, ma ütleks, et võibolla, et isegi on tähtsamgi kui see lugemise osa sellest, sest see on see, mida Jumal lõpuks ütleb.
Ja raamatu puhul erinevalt igasugustest pildifailidest on ju see ka, et kui sa nüüd raamatud loed, siis sa püüad endale ette kujutada neid asju, kuidas need võiksid olla, kuidas need võiksid käia, aga kui sa vaatad mingit videot, siis antaks sulle valmis lahendus, kuidas keegi teine seda juba on näinud, ehk siis kellegi teise nägemus, mis võib olla positiivne, võib aidata edasi küll, aga ei pane sind, sinu kujutusvõimet tööle.
Raamatutund.
Ma nüüd räägiks seda, mida sa juba alguses välja lubasid, et oma kogemusest, kui ma olin umbes 13-14 aastane. Me olime emaga hakanud siis vaimulike asjade vastu natuke huvi tundma, see oli 90 algus, kus paljud inimesed tundsid huvi uusu asjade vastu. Jõulu ajal saabus meie kogudusse siis väike kogus, Jeesuse elu, pildi raamat lastele. Kuna need kogus oli väike, siis need jagati ainult koguduse liikmete lastele. Aga minu ema ei olnud koguduse liige. Me küll käisime kirikus ja ma nägin, et teised lapsed selle said ja ma nii igatsesin mõtlesin, et tänapäeval öeldakse koomiks, ehk pilt jutustus, terve raamatu vormis Jeesuse elust. Ma nii väga tahtsin seda näha ja saada ja lugeda, aga ma ei saanud ja südamesse jäi selline igatsus sisse sellest asjast. Ja ma täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et läks mööda võib-olla nädal või paar ja pastori abikaasa tuli minu juurde kirikus, ütles, et näe Rainud, ma tahaks, et sa ka selle raamatu ikkagi saaksid. Ja kinkis mulle selle raamatu ja mul oli väga-väga suur rõõm sellest. Lapsele on need piltide ette näitamine siiski abiks, sest et mul puudus ette kujutus sellest, et mis jumal või kes või kuidas. Ja siis ma loen ja kõik see, mis seal toimub ja mida Jeesus tegi ja see läheb järjest rohkem korda. Ja noh, mõtlen, ma olin nii-öelda usu ja jumala ja kõige sellega juba nii-öelda tuttavaks saanud, aga ma ei saaks öelda, et ma oleksin veel pöördumise kogemust võib-olla läbi käinud, aga nüüd seda raamatut lugedes läheb järjest sisse, läheb sisse see, kes olen mina, mida on jumal minu heaks teinud. Ja kuhu see maailm on langenud, selles mõttes, et nad ju löövad Jumala poja risti. Ja ma loen seda raamatut ja jõuavad need sündmused kätte, kus see ristilöömine hakkab tulema ja ma mäletan, et ma hakkasin niimoodi nutma selle raamatu lugemise juures ja see kõik läks mulle niimoodi hinge ja mulle sai selgeks see, kuidas Jumal mind armastab, mida ta on teinud, kuidas ta on oma eluga maksnud minu patu hinna ja minu lunastanud. Ja ma võin öelda, et see on nüüd minu pöördumise koht, kus ma võin öelda, et ma mäletan, kuidas ma nutsin Jumalaga oma elu pärast, kuidas ma nutsin selle pärast, mida inimesed talle tegid ja ma tahtsin edasi koos temaga käia. See oli ka minu elus raamat, mis mind aitas väga olulised otsused teha ja näitas suuna kätte ja et Jumala armastus hakkas minu elus paistma ja laste raamatud võivad teha täpselt sama suurt missionitööd, nagu on siis täiskasvanutele suunatud raamatud.
Väga hea tunnistus oli minu arust. Aga siin on inglitest veel mul. Ma ei hakka äkki lugema või teen kokkuvõtt. Siin raamatus räägib oma kogemusega üks kirjandusevangelist, naisterahvas Lünn Kesk-Ameerikast, kus ta räägib ka, kuidas inglid temaga koostööd teevad ja teda saadavad. Siin ta kirjutab, et oli külm jaanuari päev ja ta sõrmenukid valutasid, kui ta ustele koputas, aga ta ei jätnud rühkis edasi ja ikkagi läks raamatuid siis pakkuma. Ja ei läinud kaua, kui teda tervitas üks kena nelja lapsega noorpaar. Kui ta raamatuid tutvustas, siis see pere ütles, et kahjuks nad ei saa neid raamatuid endale lubada majandusliku olukorra pärast, kuigi nad oleksid tahtnud. Ja nad ütlesid, et nende noorim laps, 2-aastane väike tüdruk, kannatab ühe tõsise südame häirel ja tal on antud elada veel 6 kuud. Et tulge siis tagasi 6 kuu pärast ja siis me ostame teil need raamatud. 6 kuud hiljem siis läks Lünn uuesti selle maja juurde, kus nad elasid, aga neid ei olnud seal, nad olid ära kolinud. Ja ta püüdis siis teada saada, kuhu nad olid kolinud, aga mitte keegi ei teanud, ei naabrid ega sõbrad, kus nende uus kodu on. Siis see Lünn pani nende kontaktid mitteaktiivsete nimekirja, läks mõni aeg mööda, siis ta palvetas, issand, kuhu sa tahad, et ma läheks. Ja oma üllatuseks tundis ta, et ta peaks minema just sinna piirkonda, kus müük on alati väga kasin ja väike. ta vaidles küll issandaga selle üle, et miks ta siis sinna piirkonda peab just minema, aga siis ta ikkagi kuulatus Jumalale ja läks. Ja teed pidi sõites märkas ta järsku seda sama naist, kes oli ära kolinud, kellel oli 4 last. Ja ta märkas, et ta seisab ühe maja ees. Lünn peatas kohe auto, haaras kohvri ja hakkas siis tema suunas astuma. Ja siis ta märkas, et see naine oli kadunud, teda ei olnud kuskil. Siis ta järeldas, et ta, küll ta oli majja läinud, koputas uksele ja uksed tegigi lahti see sama naine. Ja ta ütles, et tead, me palvetasime, et sa tuleks. Meie väike tütar suri ära ja me tahame kindlasti neid raamatuid osta, et oma tütrega ühel päeval kohtuda taevas. Ta ostiski need raamatud piibli lood ja Jumala armastuse võidukäigu ja kui nad siis oma vahel veidi vestlesid, Lünn mainis, et küll on hea, et ma siin taias märkasin, muidu poleks ma siin kunagi üles leidnud. Naine läks kahvatuks ütles, aga tead, et üks mu lastest on haige ja ma pole terve päeva ta kõrvalt lahkunud. Ma ei ole väljas täna käinud. Siis nad istusid hämmeldunud vaikuses ja mõlemad mõissid, et Jumal oli oma ingli saatnud, et aidata seda maja leida.
Nii et kui me ei oleme olukorras ka, kus keegi on kadunud, siis me ei saa Jumala dikteerida neid teid, kuidas ta valib meid juhatada sinna nende inimeste juurde, kes hetkel on valmis raamatut ostma, aga eesmärk ei ole ju raamatut osta või müüa, vaid eesmärk on ikkagi, et inimesed saaksid Jumala juurde ja et nii nagu me sellest Kaie sinu kogemusest alguses rääkisime, eks ju, et see üks vaimulik raamat võib olla sild, mis viib inimese edasi ja eriti siis, kui inimene hetkel ei ole võimeline viiblit mõistma või isegi lugema, sest et see tundub nii keeruline alguses. Mul on üks oma elu isiklik olukord jälle ja selles mõttes on see julgustav olukord, et Jumal meie asjadega tegeleb ja see on olukord, mis julgustab ka selliseid hommikvalvelaadseid raamatuid lugema ja ma olen alati täiesti niimoodi ära hämmeldunud sellest, kuidas Jumal need olukordi niimoodi meie ellu juhatab ja täpselt õigel ajal neid oma juhtimise ja kinnitusi annab, et need on ju ammu enne valmis kirjutatud ja siis sa loed seda sellel kuupäeval, millal see siin on see hommikvalve ja siis see täpselt räägib sinu elusse. Ja kuna see oli meie koguduse hommikvalve siis aastal 2008, siis me teame algas see suur masu peale ja paljud ettevõtted ju panid uksi kinni ja väga palju inimesi koondati ja inimesed ei tööta. Ja meie asutuse omanikud siis ka, just vahetult enne kui see masu algas, otsustasid meie asutuse maha müüa. Ja see oli päris selline suur erahaigle, ma olin seal pearaamatupidaja ja nüüd, kui meie asutus maha müüdi, siis uued omanikud ühendasid meie asutuse oma asutusega. Sealt sai siis kokku üks veel suurem haigla. Ja ma teadsin, et mul tööd ei ole, sellepärast, et üheski asutuses ei ole 2 pearaamatupidajat vaja. Ja loomulikult selle meid ostnud asutuse juht usaldas oma pearaamatupidajat. Ma oleks samamoodi teinud, nii et ma sain aru, et olukord on lihtsalt paratamatu. Ja ma mõtlesin, mis minust edasi saab. Mul oli siis 2 koolis käivat last, kes vajasid ülalpidamist ja toetust. Ja ma ei olnud ise endaga üksi, et üks inimene võibolla kuidagi moodi saab kergemini hakkama. Ja ma ei ütleks, et ma olin mures, aga ma ikkagi mõtlesin, mis nüüd saama hakkab. Masu, reaalne töökoha kaotus ja mis nüüd edasi saab. Ja 1. aprill oli see päev, kui teatati siis naljapäeval meile sellest, et meie asutus on nüüd maha müüdud, meil on uued omanikud. Ja kui tavatöötaja jaoks see võibolla väga suurt rolli ei mängi, kelle omad need aktsiad on siis, kui sa oled kuskil mingisuguses sellisel kõrgemal positsioonil, siis see mängib ju osa. 1. aprill oli see päev ja siis hakkasid need asjad niimoodi teadmatuses nüüd natukene venima ja ma ei teadnudki, mis minuga siis saab. Ja 11. aprill on siin kirjutatud siis selles hommikvalve raamatus. Ühe kirjandusevangelisti kogemus ja see oli nii vapustav, kuidas see oli täpselt õigel ajal seal kirjas. ja minu jaoks on alati need asjad hästi vapustavad, kuidas üks raamat võib sulle täpselt õigel ajal täpselt õiget kinnitust või juhtimist anda. Ja siin on selline lugu. Tudengist kirjandusevangelist müüs raamatuid, et oma õppemaksu tasuna. Ta töötas terve suve väga usinalt ja issand õnnistas teda vajaliku hulga müüdud raamatutega. Kuid end müüdud raamatud olid vaid tellimused ning need tuli veel klientidele kokkulepitud hilisemal kuupäeval kohale toimetada. Tulevik tundus selge ja see tudeng oli väga õnnelik. Siis tuli kätte aeg kõik pakid laiali vedada ja neid oli palju. Ta rõõmustas, kui üksteise järel raamatuid kohale viis. Rahaline seis näis iga hetkega aina parem ja parem. Siis juhtus midagi, midagi, mille kohta ta polnud kunagi mõelnud, et see temaga juhtuda võiks. Kui ta ühel pärast lõunal, pärast järgmist väga edukat raamatute laiali vedamise päeva oma rattal edasi sõitis, märkas ta eespool üht meest kõndivat. Alguses ei valmistanud see talle mingit muret, kuid kui ta lähemale jõudis, lükkas mees ta rattalt alla, suunas tema peale püstoli toru ja nõudis raha. Mida ta tegema pidi? Ta võttis oma taskust kogu raha ja ulatas sellele mehele. Mees pistis selle endale taskusse ja hakkas lahkuma, kuid siis pööras tudengi poole tagasi ja nõudis talt ka tema riideid. Tudengil ei jäänud muud üle, kui ka oma riided seljast võtta ja mehele üle anda. Need polnud uue omaniku jaoks ehk päris õiges suurusega, kuid märksa paremad kui ta vanad, mille ta lihtsalt sinnasamasse jättis, kus ta need seljast ära võttis. Tudeng oli šokeeritud. Miks see temaga juhtuma pidi? Kogu ta raha oli läinud ning samuti ta riided. Mida teha? Ta mõtles mõne hetke ja otsustas siis, et targim, mida ta teha võis, oli maha jäetud riided selga tõmmata ja koju minna. Kui ta jakki selga tõmbas, tundus talle, et tasku on punnis. Ta lükkas käe taskusse ja avastas oma suureks üllatuseks, et kogu ta raha oli sellesse taskusse ununenud, kui mees oma riided temaga ära vahetas. Tudeng rõõmustas issandas, kui oma rattale ronis ja koju läks. See lugu läheb pisut veel edasi, aga kui mina seda lugu lugesin ja ma olin täpselt selles samas seisus, et ma olin oma palka kaotamas, siis selle loo kaudu ütles Jumal mulle, et sul vahetatakse riided ära, aga su palk jääb alles. Ja see oli nii selge teadmine, mis mul sellest loost tulis, et ma läksin rahulikult edasi ja teadsin, et Jumal korraldab ka seda. Ja juhtuski nii, et ma olin ainus inimene oma ettevõttest, kellega lõpetati selle vana ettevõtte leping ära ja tehti uue ettevõttega leping. Ja ma ei jätkanud küll enam pearaamatupidajana, ma jätkasin personalijuhina, aga ma olin selleks ajaks selles seisus, kus see numbrite maailm oligi juba pisut ära tüüdanud. Ja mulle meeldis see personali osa hoopis rohkem seda enam, et ma olin seda teinud oma töökõrvalt kogu aeg seal meie asutuses, sest meil ei olnud eraldi inimest personalitööks. Ja mul võeti üks palk ära ja mul anti teine palk tagasi. Nii et täpselt samamoodi nagu seal see riiete vahetus käis koos palgaga, ma kogesin täpselt seda sama. Nii et tollel hetkel oli see minule väga suur kinnitus, et Jumal kannab hoolt, kuigi ma ei ole sellest kahelnud, aga ikkagi kui sa saad sellise uue kirjaliku kinnituse, mida sa loed ja tead, et Jumal kannab hoolt, siis see on jälle üks ususamm edasi.
Minu arust ka siin raamatus, siin hommikvalve raamatus või nimetame seda päevasõna raamatuks, siin on väga palju julgustavaid ja kinnitavaid kogemusi, mida me siin praegu kõike ette ei jõua lugeda, aga mis selle raamatu juures mind on väga puudutanud on see, et need kirjandusevangelistid nad ei kahtle oma töös, vaid nad lähevad julgusega, nad teavad, et Jumal on nende kõrval ja nad lähevad julgusega, viivad siis kristlike raamatuid sinna, kuhu siis Jumal neid saadab, alati nad palvetavad enne seda ja võibolla see, mis mind puudutab, on see, et hästi palju on selliseid lugusi, kus inimene võibolla ise arvab, et ta ei tahaks sinna minna, aga ta tunneb südame sundi, et ma pean täna sinna minema või ma pean täna selle ukse taha minema. Ja pärast tuleb välja, et Jumal sai teda seal kõige rohkem kasutada, et seal teda just oodati või seal Jumal sai nende inimeste juures oma tööd, head tööd teha. Ma mõtlen ka, et ma õpiks Jumalat nii palju tundma, et kuulama ära seda vaikset häält oma südames, kus ta ütleb, et kuhu minna nende raamatutega, kellele kinkida, kellele anda. Infomüra ja muid töid ja tegemisi nii palju, et me ei kuula või ei pane tähele seda Jumala häält. Siin raamatus on väga palju kogemusi, kus inimesed kirjanduse evangelistide töö tulemusena tulevadki pöördumisele ja ka isegi kogudusi on rajatud selle töö tulemusena ja palju inimesed tuleb pöördumisele. Aga mina usun, et tihti peale me neid vilju tegelikult siin maa peal üldse ei näe. Tähtis on õppida tundma seda, kuhu Jumal sind saadab ja võibolla päästetute hulka me näeme alles taevas, sest see on Jumala töö ja me ei pea arvama, et meie töö tulemusena siis inimesed kohe jooksevad kirikusse. Tihti on ka selliseid kogemusi, kus aastad lähevad mööda ja paljud aastate pärast riiulist võetakse see raamat ja õigel ajal Jumala juhtimisel ja inimene tuleb päästmisele.
Siin on üks lugu sellest ka, kuidas üks mees, kes ei tahtnud Jumalast midagi kuulda, läks merele ja naine pani talle kotti ühe vaimuliku raamatu ja kui mees siis seal merel oma kotis selle avastas, siis ta oli esialgu pahane ja pani kuskile sinna riiulisse ja siis juhtus temaga mingi häda, ta jäi haigeks, tal oli jalgadega mingi probleem ja ta ei saanud liikuda ja kui ta siis seal oma kajutis oli ja oma raamatu riiulisse vaatas, siis see raamat helendas. Ja kui ta hakkas seda lugema, siis see oli tema pääste tee ja see täiesti kujundas teda ümber ja pani ikkagi vaatama Jumalale otsa ja saama Jumala lapseks. Nii et see raamat on kõik selliseid kogemusi täis. Ja. Põhjus, miks teie täna siin olete, on just selles, et teie olete seotud selle kirjandusevangelismiga hoopis rohkem kui näiteks mina. Ja ma tean nii palju neid olukordi, kus Jumal on annud sellise juhtimise, noh, sulle ka Kaie, äkki sa räägid paari sõnumust.
Mul mõned kogemused on, et ma ikkagi püüan hoida endal ikka autosse raamatuid ja kui kuidagi Jumal juhib, et siis ma saan kas kinkida või jagada. See kirjandus evangelism, eks ta mul südamel ole selle tõttu ka, et ma olen kogenud seda, mis üks raamat võib inimese seest teha ja et ta võib seda inimest Jumala juurde tule ja ma usun, et kõik kirjandus evangelistid, miks nad teevad seda tööd, nad on ju kogenud Jumala armastust ja armu ja seda päästet ja see armastuse sund ju paneb neid inimeste juurde minema ja jagama neid raamatud, et kõik inimesed saaksid tunda seda Jumala suurt armastust ja tema plaani. Pärast seda, kui mina tulin Jumala juurde, siis mul üks väike kogemus oli, kus mul üks tuttav tegeles kaartide panemisega. Ta rääkis, et ta ei tea, kuidas see üldse niimoodi toimib, aga kõik need kaardid, mis tulevad, ütlevad, et see kõik läheb täide. Nende inimeste juures, kellele ta neid kaarte paneb siis ja kuskilt oli need kaardid saanud. Ja ma kinkisin talle neid raamatuid, mis siis tegelikult paljastasid need saatana pettused, mis nende kaartide panemisega on seotud. Ja ta hiljem ütles mulle ka, et kui ta neid raamatuid poleks lugenud, siis ta poleks teadnudki, mis kõik selle taga on. Ja siis mul oli üks teine kogemus, oli raamatute jagamisega selline huvitav, et ma ühe grupi kaudu sain oma lapsele tõuke ratta ja kui ma sellele järgi sõitsin, siis mul oli hästi kiire, ma teadsin, et mul ei olnud autos ühtegi raamatut, et oleks ju tahtnud vastu kinkida. Ma olin otsustuskohas, kus ma lähen kodust läbi ja võtan midagi või ei lähe. Lõpuks ma otsustasin, et jaa, ma lähen, aga mul kodus oli terve kastitäis kristlike raamatuid juba pikalt seismas ja ma ei osanud sealt kohe midagi kaasa haarata, võtsin terve kasti, panin pagasnikusse ja siis ma sellele naisterahvale pakkusin, et valigu üks raamat sealt ise sealt kastist, mis teda huvitab ja siis ta vaatas ühte ja vaatas teist ja küsis, kas ta võib need mõlemad võtta ja ütlesin muidugi võib ja siis vaatas kolmandat ja tahtis seda ka võtta ja siis ta lõpuks küsis, et kas ta võib terve kasti võtta, mis on jah muidugi, et ta loeb need ise ja kuna ta töötab haiglas surijate osakonnas, et siis ta sooviks need sinna viia. Mul oli muidugi väga suur rõõm selle üle, sest ma tundsin, et see oli nii jumala juhtimine õigesse kohta, sest ilmselt mina ei oleks sinna osakonda kunagi sattunud.
Ja osadel inimestel, ma tean, on südamel see ka, et viia raamatuid sellistesse kohtadesse, kus on sellised avalikud raamaturiiulid, näiteks bussijaam. Üks vend alati sõitis bussiga nädalavahetustel koju Tallinnast ja siis ta alati jälgis, kas seal on veel raamatuid järgi ja kui ei olnud, siis alati viis sinna juurde ja ka need üsna hästi kadusid ära sealt selles mõttes, et inimesed võtavad ja loevad ja me ei teagi, nagu sa ütlesid praegu, kes neid loevad või kes nendega kokku puutuvad.
Raamatutund.
Ja siia ilmselt sobiks üks Villeri kogemus ka. Viller on siin nagu tavaliselt meil helipuldis. Tema kogemustega on niimoodi, et ma pean talle neid vähet veel meelde tuletama. Üks kogemus siis oli seotud raamatuga Mässa planeet ja see raamat on minu usuelu alguses vänginud ka väga olulist rolli. Kui ma veel piiblit ei lugenud, siis Mässa planeet oli raamat, mis pani mind väga-väga mõtlema. Ja kusjuures äratas sellise patu tunnetuse, kuigi seal ei räägitud midagi abielu rikkumisest, mina seda raamatud lugedes äkki sain aru, et see ei ole õige, et ma kellegi ka seal vabalt koos elan. Ma olin siis maailmas ja maailmas tehaks asju teistmoodi. Aga see Villeri kogemus seisnes siis selles, et Villier vahete vahel ka kinkis inimestele raamatuid oma töö juures ja vahete vahel ta tundis ka, et tea, kas on mõtet neid kinkida. Ja siis üks mees sai Mässava planeedi ja siis see mees lahkus neilt töölt ja selle lahkumiskingitusena ta saigi selle raamatu. Ja siis tükk aega hiljem ta sai selle mehega kuidagi kokku, ma neid üksikasju ei mäleta ja ma ei tea, kas Villergi mäletab. Aga sisu kokkuvõtta oli see, et see mees oli läinud selle raamatuga Kanaari saartele ja seal oli üks korter, mida siis eestlased järjepanu üürisid ja seal korteris oligi ainult see üks raamat, mille see mees viis. Ja nüüd kõik, kes seda korterit üürisid, kuna ühtegi muud raamatut ei olnud, siis nad lugesid Mässavat planeeti. Ja see tagasi side oli niivärd võimas. Nii et kui Viljars mõtles, et kas see üks raamat, et kas ma annan sellele mehele selle raamatu, siis see raamat tegi meeletult tööd ja nüüd see mees, kui ta Viljariga kokku sai, küsib, et on sul veel mõni selline raamat. Nii et me vahest mõtleme, et ma annan sellele inimesele ja me ei tea, kuhu see raamat sattub. See on jällegi selline julgustus olla Jumalale lahti ja mille poolest selline raamat on olulisem, võib-olla kui isegi isiklik kontakt, et isiklikus kontaktis inimene peab reageerima kohe. Kuidagi moodi sa pead mingi seisukoht võtma ja kui sul ei ole seda seisukohta, siis tekib selline piinlik hetk. Aga kui see raamat on sul käes ja sa saad rahulikult sellega tegeleda ja keegi sind ei sega ja keegi ei vaata pealt ka, et sa saad rahulikult juurelda. See on nii selle raamatu kui kõigi teiste raamatute mõttes hästi oluline vahe muud asjadega ja isegi, kui me tegelikult räägime, et hästi oluline on isiklik kontakt, siis mõnikord see isiklikus kontaktis saadud raamat on veel olulisem, sest see jääb siin alles. Sina lähed edasi, aga see raamat jääb siin alles ja õigel ajal siis inimene võib selle raamatu välja võtta nii, et julgustagu see kõiki, kellel on südames raamatuid pakkuda teistele ja võibolla mõnel, kellel ei ole südames, et jumal saaks selle veel südamesse panna.
Ja me kunagi ei tea, kuidas tööle läheb või millal. Raamatu eelis on see, et raamat ootab. Ta ei lähe kuskil ära, sa tõid välja selle, et istub seal kuskil riiulis, kes tuleb, võtab selle kätte. Raamatul on aega sind oodata. See on selles mõttes jah, et üks imeline tööriist, mille Jumal on kasutanud ja annud meile. Ja ega tõesti me ei tea, millal see üldse tööle hakkab. Ja me inimesena tahaksime alati seostada, tegin mingi teo, näen kohe tagajärgen. Aga sellega on niimoodi, et me peame Jumalat usaldama. Me ei näe, me ei tea, millal see oma tööd teeb. Ja ütleme, et nii, Jumal, ma olen tahtnud, ma olen teinud, eks ole, mis ma olen sinu läkitades saanud teha. Ja sina näed ja tead, keda sa selle kaudu ja millal sa puudutada saad, et see võib olla tõesti aastate pärast alles, millal see riiulet võetakse ja millal see räägib, aga see ongi, me usaldame Jumalat sellel tööl, et tema räägib oma sõna edasi ja juhatab õigel ajal selle kätte, kellele ja kuhu on vaja. Meie osa on teha oma tööd, nii nagu meil on ka antud ju piiblis tähendamissõnad külvajast. Külvaja külvab. Ja muist seemet langeb heasse mulda, muist ei lange. Külvaja ei tea, kuhu see langeb ja külvaja käest ei küsita, et vaata, mis sa nüüd kõik tegid. Jumal on see, kes selle sõna avab ja kasvatab. Meie töö on kuuletuda talle ja viia see siis, kui see võimalus avaneb.
Ja et kõige tähtsam on, et Jumal saab selle raamatu jagaja läbi puudutada, siis ta saab ka teise edasi puudutada selle inimese kaudu. Kui meie süda saab Jumala armastusest puudutatud, kui meie mõtleme selle peale nii nagu sina, Rain, kui sa pöördusid, eks ju, et Jumal on sellise ohvri meie eest toonud, Jumal on niimoodi kannatanud ja see näitab, et ta hoolib. See paneb sellise hoolimise meie südamesse ka, et meie inimestest ka hooliksime.
Mul on siin mõned sellised huvitavad mõtted siin. Armuimede raamatu lõpus on väike kokkuvõtta tõde trükisõna väärtusest. Trükisõna ei kohku kunagi tagasi, see ei ole arg pükslik. See töötab, kui meie töötame ja töötab, kui meie magame. See jätkab töötamist isegi siis, kui meie hinge heidame. Trükisõna on külaline, mis jõuab kellegi koju ja jääb sinna. See puudutab südant just sel hetkel, kui selle vastu võtmine on kõige tulusam, sest see räägib lugemise vaikuses. See on nagu toit, mis alatiseks meeltesse jäetakse. Seda saab kasutada just siis, kui vaja. Enamasti on see õigel ajal õiges kohas. Trükisõna levitamise töö tegemise eesõigus on kõrge kutse andjumalalt endalt. See pole mitte üksnes üks töö, vaid kutsumus ja elustiil. Kogemus, mida ei taheta mingi hinna eest vahetada selle vastu, mida sel maailmal pakkuda on. Väljakutsaid esitav, seikluslik ja põnev, see töö on mitmes mõttes tasuv. Pea meeles, päeval, mil sa kogu südamega üle maailmse kirjandusevangelistide vennaskonnaga liitud, kuulutab hingevaenlana sulle sõja. Samas kui kõik taevased jõud sinu toetamiseks oma vägesid kahekordistavad, sel samal päeval algab su elu parim osa, mida käid Jumalal kindlalt käest kinni hoides.
Ja nii, et meie ka võime teada, et ükskõik, kas me oleme siis oma missioonina ära tunnud selle kirjandusevangelismi või ei ole, aga selle missiooni me peame kõik ära tundma, et meie osa on inimestele päästet kuulutada. Ja kes nüüd tunneb äkki, et ka on avanenud selline tee või võimalus teha seda kirjanduse levitamise kaudu, siis ma usun, et kõigis kogudustes on piisavalt kirjandust, mida levitada ja ma usun, et paljud ka levitavad seda kirjandust. Aga meie omalt poolt julgustame ka, et kui te tunnete selle ära, et Jumal tahab saata, et siis sellel on oma teatud eelised, mida muudel evangeeliumi kulutamise viisidel ei ole. Ja mis puutub siis sellesse raamatusse, et kui kellegi tekis huvi selle raamatu järgi, seda lugeda või kellegile ka kinkida, siis seda raamatut on võimalik saada meie koguduse e-poest, adventkoguduse e-poest läbi meie koguduse kodulehekülje ja meie koguduse kodulehekülje aadress on siis www.advent.ee ja seal on see e-poe link ka. Nii et julgustame seda külastama ja kui on vaja või kui tekib huvi sealt ka raamatut tellima. Aga meie siin Kaie ja Rain Siimuga koos soovime kõigile jätkuvat kirjanduse kogemust ja jätkuvat kirjanduse jagamise kogemust või algavat kirjanduse jagamise kogemust ja siia lõppu ei saa mainimata jätta seda, et teie kahe kokkusaamise juures oli ka kirjanduse jagamisel oma roll, sest te ikkagi pisut selle kaudu tutvusite.
Ja kogudusega siis ükskord otsustasime jälle võtta ette natukene suurema seltskonnaga seda kirjanduse sõna levitada ja läksime välja grupina. Me olime Kaiega niimoodi tutvumas ja siis läksime sellel korral siis kahekesi. Tavaliselt käiakse kahekesi ja sellel korral siis me läksime Kaiega meie kahekesis. Noh, kuna me olime siis natukene, ütleme siis, tutvumas üks teisega, kuna me olime natukene, jah, ütleme siis, armunud, ma ei olnud kunagi veel enne seda Kaiet siis niimoodi puudutanud või võtnud käest kinni ja siis ma mõtlesin, et nagu nüüd võib-olla oleks üks tore koht. Siis mina otsustasin, et ma siis võtan tal käest kinni, kui me niimoodi jalutame kahekesi neid raamatuid viima ja nüüd Kaie saab rääkida oma osa sellest.
Me olime ja üsna tutvumise alguses ja olime juba armunud üksteisesse. Ma ei mäletagi, kas keegi pani meid kokku või Rain vist ise valis, et tahad minuga koos minna. Ja see oli ja huvitav, seal me siis alutasime need raamatud käes ja mina mõtlesin, et nii tore, kui ta võtaks mul käest kinni. Ja järgmine hetk ta võttis mul käest kinni. Ja siis ma mõtlesin, appi, kuidas ta teadis? Ma ei öelnud ju midagi välja, ma olin vaid. Kuidas ta teadis? Et see oli selline tore kogemus nüüd juba üle 20 aasta tagasi.
See oli ka seotud kirjandusevangelismiga ja Jumala tööga. Ja vanasti ma mäletan, kui mina olin noor, siis keegi seal vanematest ütles ka, et kõige kindlam viis, kuidas inimesed omale Jumalakartliku kaaslase leiavad, on siis, kui nad lähevad koos tegema evangeeliumi tööd, et siis Jumal ühise eesmärgiga inimesed saab ka kokku juhatada, et nii et teie puhul see toimis.
Ilmselt siis jah, Rainile pani Jumal südamele, et nüüd oleks õige aeg käest kinni võtta ja samuti minule selle soovi.
Aga julgustuseks siis kõigile kuulajatele täna see, et loeme imedest, mida Jumal teeb inimeste eludes ja üritame saada osaliseks endest imedest. Ehk siis anda ennast Jumala kätte kasutada nii kirjanduse levitamise mõttes kui kirjanduse vastuvõtmise mõttes, et Jumal saaks meie kõikide sees tööd teha ja nii nagu need lood, millest täna on juttu olnud, jutustasid sellest, kuidas Jumal oma juhtimise meile teada annab, kui me seda juhtimist otsime, et me võime ka oma elus teada, et Jumal annab meile oma juhtimise teada. Kui me kuidagi moodigi tema plaanis oleme või temaga koos igatseme minna, siis me kogeme seda juhtimist ja me võime seda vastu võtta ja see ei piirdu ainult meie õnnelikuks tegemisega, vaid ka teiste inimeste õnnelikuks tegemisega.
Jah, vist igaüks ei pruugi olla elukutseline kirjanduse evangelist, aga meist igaüks saab jagada seda sõna ja seda raamatut, mis Jumal on meile kätte juhtinud. Ja kui mõni meist tunneb, et nagu Piibel ütleb, Mooses oli raske sõnaga, tea kohe mida öelda, siis raamat on ju suurepärane viis, et Jumal annab oma sõna sinu kätte. Kui sinu suu on raske, siis mine ja anna raamat, et las Jumal räägib.
See oli raamatu tunnisaade. Sellel korral täna siis oli stuudios armuimede raamatust rääkimas ja oma kogemustest rääkimas Kaie Siim, Rain Siim ja mina olen Eha Lobjakas. Ja kohtume taas eetris.
Raamatutund.
Päikese tõusu poolt tulevad need.
valguse paistus üle me raja. Taeva poole näitab siis teed,
sõnumi toojate sammude kaja.
Päikese tõusu poolt tulevad need, valguse paistus üle me raja. Taeva poole näitab siis teed.
Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.
Jah, iga üks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartuma, vaid te olete saanud lapseõiguse vaimu.
Valguse paistus üle me raja.